VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama forakka jal qabeyanga saasadit metrbandi 19225 rat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalqa bakajirtan maratna gan kenya sinaga udgeffato ta kenya attamoltan onkolodisato kubara kuma lama fu dasadet ke summe situn ke sanar antu jube horati
kanodo dubi summoni no modandi tdgeffato ta kenya kamoltan president united states donald trump waligal tendal dala hara united states canada mexico gidduti waligal majiru waligal te sagudada jechu dubatani jiru
Dhaaboliin miseensota addawaawii gumii geggeessaniin hoogganaa isaanii filataa jiran walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamee ilaalchisuun qophii addaa akkasumas kan kaleessa kabajamee ol ayyaana Irreechaa irratti gabaasa biyyarraa nu dhaqqabee qabna martinuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
President United States Donald Trump waligal tendal dala hara United States Canada Mexico gidduti tolfame sena United States kesat waligal tendal dala isa gudda akkateef mirgojjeto ta United States kan tiksu tawdu batani jiru angawni Canada of United States belama tumura ofitkenu dan kale sangal kaniti turudan Mexico sitti dabanini waligal te hara kan tolfatan jedame jira Ati warra presidenti United States Melania Trump arra gar Afrika ti malani jiru abba warra sani president Donald Trump ala qofa sani dawanna sadarka dunya ti demun sani kun kanjal qabati jedame jira dawanna sani kun kunun sahada wanif daimani ref dalatani fi barnota jollet kafule fatiyoto biyot Afrika jechun Ghana Malawi Kenya fi Masrit kafule fatutawun bekame jira biyonni kun akka afrikaatti aadaaf seenaa walitti hidhate qabataniyyuu united states akkaataatti tokko tokkoon isaanii gara danda'ametti gara fuulduraatti of danda'anii jiraatan yookaan of danda'anii hojjetanitti kan gargaartu ta'uu dubbatanii jiru white house irraa of wareegaan konkolaataatti boombii guuttate tokko arra magaalaa mogdishoo keessatti konkolaataa waraanaa raayyaa xaaliyaanii tokkotti oofuudhaan namoota lama ajjeese afur madeesse namoonni jaan arganiif aangawoonni akka jedhanitti konkolaataan alilame sun kan humna waraanaa xaaliyaanii handaara magaalaa mogdishoo aanaa hodaan mooraa waraanaa jaallesiyaa cina jirutti ta'uun beekamee jira oduu namaaf qabnu kanuma.
Kada geeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraasummaa Amaaraa ADEPAan koree giddugaleessaaf namoota 75 kaadhimee jira. Kana keessaa miseensonni 65 kan filataman 13 koree hojii raawwachiiftu yoo ta'an 9 immoo koree hojii raawwachiiftu addawaawiif kan filataman ta'uu beeksisee jira. Itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Dammaqa Makonnin ADEPAA keessaa miseensummaan kabajaadhaan akka geggeeffaman yaadi dhiyaatus gumiin sun waan mormeef jecha miseensummaan akka turan murtaa'ee jira. Kan ambaasaaddarummaan tajaajilaa jiraniif kabajaan geggeessaman immoo obbo Kaasaa Takila Birhaan yoo ta'an adde Zeenebu Taaddasee immoo dorgommii keessaa ala yoo ta'an jechuun yaada dhiyaate raggaasifamee jira. Kanneen koree giddugalaa ADEPAA keessaa geggeeffaman kanaan booda itti gaafatama hojii mootummaarraa akka hin kaa'amne murteeffamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Gumiin adda bilisummaa uummata Tigraay 13ffaan immoo hoogganaa dhaabichaa filachuudhaan guyyaa har'aa xumuramee jira. Akkuma kanaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Masqal dura taa'aa dhaabichaa adda Fatlewarq Gabra Egziyaabiheeriin immoo itti aantu dura teessuu dhaabichaa ta'uun filataniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gumiin sun kan milkaa'ee ture jedhan. Gumii seena qabeessa kanaan tokkoon tokkoon keenya deebii deebisuun nurra turetu ture martinuun keenya imaanaa wareegamtootaa fudhannee murtii uummata keenyaaf fayyadu deebifnamoo yookaan shira kabiroo xaxuuf gaaffiin jedhu ka'ee ture deebiin gumichaas wareegamtootarraa imaanaa nutti kenname hojiirra oolchuu kabajaadhaanis isaan yaadachuu ka jedhu kaayyoo isaan qabsaaniifis daran gumaacha gama keenyaa bahuudhaan ijoollee keenyaaf uummata naannoo keenyaaf amanamoo ta'uudha deebiin keenyaa jedhan gaabbii keessa kan nungalchine uummata keenya giddugala godhannee hojjechuuf murteeffanne irraa ka jedhan kad jedhan ta'uun illee ibsameera ta'us gumii keenyaan kanneen gufuu ta'an irraa qulqulleessine boqonnaa haaraa uummata keenya fayyadu biyyaafis ka fayyadu murtii seena qabeessa murteessinaa jedhanii jiran. Gumii kanaanis hoogganoonni giddugaleessaa dhaabichaa 12 kabajaan geggeeffamuun illee beekameera. Koreeno jiraawwachiiftu dhaabichaa kan kanaan dura 9 turan amma gara 11tti yoo ol butaman kunis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Adda Fatalwarq Gabra Egziyaabeer, Obbo Geetaachoo Raddaa, Obbo Alam Gabra Waahid, Obbo Geetaachoo Asaffaa, Adda Keeriyaa Ibraahim, Dr. Abrahaam Takasta, Obbo Asmallaash Walda Sillaaseeti. Dhaabbati sochii uummattoota kibbaas gumii isaa kadhaabaa kurnaffaa geggeessaa jiruun waggoota taananiif dhaabicha kan hoogganan koree giddugaleessaa filateera. Kaadhimamtoota 70 ta'anis dhiyeessuunsa gabaasamee jira. Mata duree sattaanuteennaa ceen immoo walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Horroo Limmuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa Horroo Limmuu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase kuno.
Rakkoo dhibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen walqabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatitti galaa jiraachuu isaaniitu himama.
Masqarama kan jemiru nu bakka sadarii gidaan keessa qaxxala irratti.
Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeyu nama diimaa ijaan hin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhani sabni Amaaraallee jiru bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Yaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee gosatanii buusaniiti kan isaan qalaa jirani akkasuma waan Yaasoo keessattis akkasuma jiraattota achi keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukkutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaama tigree kan keessa jiran jiru. Kaleessamaa kan ajajaan tokko ajajaan oraanaa tokko jeera jedhanii kan beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Waan yaasirra jiran kan Saggaayi jedhamu jira. Kanneen Dr. Adolfan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhufu. Kunis kan bana tokkotti.
Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalem Jaalataa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin gaafiif deebii taasisaniin akka dubbatanitti rakkoon kuni kan inni mudate gaafa fulbaana 15 irraa eegalee marii aanaalee daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa hooggantoonni taasisaniitiin deebi'an booda ajjechaa hooggantoota irratti ga'ee ni jedhu. Rakkoon kuni ammoo kan waggaa 2-3 dura dhawaataan walqabateetiin dhufee har'atti kana dhaqqabeedhaan dubbatu.
Karaa beekiidhaan deemna maa okomo qashmaantoo kan jedhamtu beekate achuma irratti cufameera karaan.
Eenyutu cufa?
Abbaa cufuun beennu barree warrumaa hidhataadha. Amma gamagamamaa jiranii karaa keenyas kan ilaalaa jirru kuni hidhataa baa'uudhaa jechaa jiru saantu. Saantu'edha uummata sassaabanii. Hidhattoonni amma miraaba Wallaggaa keessatti qeellam keessatti amma baay'eetti. Amma warri kunituu olga'ii kanarra simatanii karoorri ba'e irratti oligallee mareennee. Garumatti dhufanitti akkuma olii gallee sanatti lafa buusuudhaafitu mari'anne deebi'aa jiranii maqabiila irratti eeganii dhokaasanii ajjeessan.
Eenyufaadhaan namoonni sun maqaan isaanii warra godina kamiiti?
Kamaasheedha. Kan amaraaroonni jiru.
Hooggantoota godina Kamaashee jechuudha.
Hooggantoota godina Kamaashee.
Maali tuttuqaa wayiitu ture moo waan kana akkas
godhu? Waan tokko tuttuqaan yoo dhufaniyyuu kan si dhibu. Darbanii dhufanii harkaa ba'anii kana gidduutti makina 40 dhaabachiisanii namoonni laandayyuu maqaa isaan itti waaman illee baay'ee si dhiiba maqaama durii maqaama cunfaa durii.
Naannoo sanitti kanaan durallee xiqqoo walitti bu'iinsonni turaniiru keessattuu karaa irratti wantoonni akkasii yeroo dheeraallee inuma turanii garuu isa ammaa kana. Waraana ABO'ti jechuudhaaf ragaa maaltu jira maalirraa ka'ameetiniini.
alaba abao kabatani unis alaba abao da edani namoritti gugurani fa mare abao akantani unis ben malis abao ni datani nagenyan gale gale rabiyet unuti manne unko fatun tayin manni piano olimbe yaada takoda na fa takoda antinanne abao gammachuda ato maliyati nanno na system orbito chankuni kita thoda datani oro gontona genya inoranu oro civili inora maqafa ni gani maqaba ho dan kantocha ani bayeti jir
nemmi hala kam ke se jira matas gabbin hawasa gamalle meniju hawasa gamagumuzis oromo qofa moson te insami dra amari falle to danne e bakane
anse gibu amma amari baaje gara kambi tifa jiru qesani ditani orri magala rafago taanimo gara chakkati bobani chakka galani jir hanti orma nanno de nishan gulke se jiran qofatun taini ormo romeya ke se jiran yu sanigu bani ro polin kanani sodada
amma gandot anale me ka fe sai yeta da kanani halatan ka wargu muzis warra maras warri ormo wal magala sabo gara gara kan sodada dan buqadiru anale kan min ke sai dai tam
particularly anale lama balo da fiya
tare buqau dan da balatan mo lubbu na marattille wan gama gama ka otu jira isindira wanta gama dai tam mai
amma ga amma gadde gamagamne lubbun bade manni gubate qabenya ranis kambade sambarbade kani mundu masa amma embarfitna
ina mota buqa an kana otere malin gargara majir worota buqa ni mode bitani jaru ratti
isani ni do sanitti de bisu dasu mo gana karori bay mo ratti mo mare
tole obbo zalalam galata itti gafatama hero di mota communication nanno Benishangul Gumuz ulfada galatoma
amen amen galatoma
rakko kan sadarkha nanno oromia tv motumma federalatiti qama debi na kennuf irrede debi e yali taisulle argachu hindandenne garu bakayro amma kana kubattoni heddun irretti argaman ana harolimmu iyafaddetin injira bulcha ana harolimmu obbo darge guddata hala kubattoni ro amma kana irjiran wanga faddina debi sanijiru
namone ga ana kan hettu bukani rufani bayin isani yotikate kumadidami shan yol Alkeesa ga kanjiru saba oromo kofa tuntane sanna marasi balina alkeesa jiru kanam ya bukati huni bukani baniru au ana marajiru klasteri afuritikone sande garajira ga aliru akisa da kanam mira kisa da ummat madisi mate jiramma masti ummat ma fakka ana tisi dege sumana akuma motumma tofikenya de garajira
namoni mi da mani madamani gama ana ke saridu fanille akajiru amalle nanno danga ke sanitani tinamis akka walitti buin tajirutu ka imma nagennan walqabate anan danga wal dange sitani malirajira
amoni kara Benishangul Gumuz danga ci aniru fanitu rakko majiru danga ke nage sagalani ummata bukasani mana gubajiru mana gubu kofatun tane namni rukutame kamada karana matorbati yau danga makenya kesa milishani dabate ofra fakisajira polisi nisina ma boye ofra fakisajira
tari tinamoni dufanitin halilla gege sajira njettan kunin enu fada ma inni esa dufat
daga halilla kan gege sajira ni sabu ma gumus kesa galani tu halilla gege sajiru jadama na isande geru humni hidate humni lengi kesa jiruti ukasa jiru kana gofatun tane mesha maya anaka bireni anaka sinaperi kana kasje da musana akake sajiru milishoni rukutamani ya damaji daninkas olmana rakan jiru danga masani kesatti ummani oromo isamba katega fakau guya ma arra namala manga sabi ajje sani jiru chuda kani mo kara ganga ganda sokora ga di kanjirura oliti senani rukunnan hama fi dukani hama kature di milishan moda katura morma kature okin orka kature amalle yaddo gudda umni kanigiduda abatu inu butanan amalle dumati ummata si dufajenne yaddo ke sagalle jiraju
obbo darge gafinga maduma ammo singafaddu ke sayu amma warinanno Benishangul Gumuz rakko walitti buin sakanaf madda kantae warana addabili summa oromoti jedanitinin kasu akka bulchin sananno sanititti warana addabili summa oromo nanno san soccho etinin warana namaratti gegge sejira malbeitusin
Kana wajin wanti wal kabatu jira de yadu warani adda bilisumma oromo akite sa jira kan jedu sana imbenu si akasite jira yenne annatun dane nui na bukato darra akka fulame jirut tokofa doktora bi nu gushun kabu kan jedu sana giddu gabe sa godata lammeffa oromo nu kesa jira cho tamkanne bukau kama kan jedu ka oromo qofatun ta esamna maralle nu kesa bukau kama kan jedan of kesa tikaba buura qorando qorande nisi angawani sanira kuma kajiran tokola madani nu kasu echuda ummanisi tibakanan ummanno firra rukutu rakko kana kesa gale karrakata jiru dachuda ummanne kenya malle waranne abao kana dibulisuma oromo Asyik sekali rakau me informasi ni akan yani buka sutera nukain nama injiru nusa kasih tindeng.
Tole obo darge gudeta bulca ana haro limu bulfada galatoma.
Galatoma jenis.
Namun ni hidun nano ana ya sotifi olaga mabirara kam buka ati injiran yotau namun ni acik tihafan amle soda gudda akakaban dubatu. Gawasa radio sekali Amerika tif kindai Mukhtar Jamal Adama.
Kun radio sagale America saganta fan oromoti odu sportif gara suratan sindabars.
Ayalan babaro tole Ethiopia na atletin Ethiopia bekam tu mare dibaba kale marathonis katish mote. Tabatan kubba mila gurrisa dunya gut Cristiano Ronaldo na dembu fat jadani itin dubbin fan jirti wan gan sa datin durat ni tat jadani tfan duf. Ethiopia mat kubba mila tin gudda chudu. Kara atletik si deben mare dibaba kilometri didami tokko tanaga saati tokko vdekika sagalif microsecondi kulani shanit mote. Afrikan durgomi kubba mila jirti. Ethiopia af Kenya na motor bandu falin tabatan. Ethiopia mat kubba mila tin gudda chudu. Romia kesa klaba ote du jir klaba ote kuyo yu gudda tan li. Ligit dabalaman ligi kesa super ligi tan super ligi kesa premier ligi dabalaman akwanam guddecha dufa oromia kesa ligi hagami jira kanammo manti jira jedetini wajira ligi oromia ke kubba mila oromia kesa obbo robson refu bilbilan gafad akanje
ligi oromia barakuma lama akudamitti digdemi afurture barakana tigen ol guddizna haga soddoma olitte chajira terka oromia tsandurguman ligi ligale sa kudaja ligi olano yoki super ligi kuda lamara Primer ligin lama kejiratan. Kun jaka walit tidak amu kelabuta jaka mau kejiratan dah undani kan serka nanu kita siang serka primer ligi tikan tabat sajuran serka Ethiopia ti serka kelabuta jaka mau kejiratan dah.
Tahu lagu datang ini tinggal biyo lesat dah balaman je.
Iya, ama asal lah majalah asal lah yuk dat idur guma cuma tae orang cahaya sajuran jara ligi olanat yuk ligi biyo lesat kita balaman cara berakan. Akhirnya Super League kesat, yakin League Olana kesat, kelabu tersadi. Arsenal gelle, akhirnya di Galan, Duka Morjeraman, kelabu ni sadi urut bertaniru gara League Olano, yakin Super League.
Premier League ni kelabu tanjuf kesana mual tfilata.
Aha. Ama kini rakini kamula sajuru Premier League itu urut disudat abura. Akka budina laka kini asain om mata kini Premier League lama kofa serka. Ethiopia termacetun kahankina lala jira. Primer League chun kan dia lesta serka Ethiopia kan ulda bersinar. Serka Oromia tikan gede saja ru League kupan lala Oromia. League dia lesta ti olgudde. League dia lesta si set olgudde tan mo gara Super League ti olgudde taniru. Super League ke samo gara Primer League ti gudde cari mo cari. Primer League in ak Ethiopia garek udah jah jira. Garek udah jah si sati. Jima abaji far kanjira mofi. Bicci sama gala keladi bicci sama gala ada ama kopatu firma cajira. Kunin mau bawa lecuk kaba, syarikat mana ni lebih Premier League yang termasuk kaba, Brazil ni lebih ke Kanada, Sabatana ke Kanada, magalan ni berkutian nanu kini all kute cuk kabu dah, serasa umat sana sabat cuk kabu.
Karena fakih biola sah Premier League kurang dijajira Oromia dan Molam kabu di kan kesa.
Kita kesa lama kabu.
Ethiopia malif kubah mila tin all kute cuk dah.
Federasi kubah mila Ethiopia matu masa tu serasa raja ramai rakoh mata sedem dek kabu dah. Saya dah berkesana kan tahu tu bahaya tak tuh. Kalau negara daripada ini agak tu kapso gudah di sini dan tindak kesalahan mungkin ranano kini rati boleh saya jira ini sama tikele jumaat akan terus jira karena perkawal datang nama kan jiru saya ada infat di Malaysia kita akan suci ajaru itu mabijak kan agak kabui tapi makam dia kan agak mati lirik sini dengan sedang dan hadir kembali muka mang kan jitu nama murah tadi tapi kan tidak kami tapi cuka butuh jiru walik si kenyan wana berdawa gara gara jira Anak kanati, jual dia saya tu kuman tabat dia buat abu suram desu, akhir masa hinturre, jual ke makanan leh terasa, ada serokan kanati dia amat terasa.
wanu kuna manta wa yao jirteja lo boro saningalate fanagara kubba milade bintabatan kubba milad dunya bekam ka Portugal fi Juventus itabacha bakan Cristiano Ronaldo na dembu fateja daniti ni machujiran wani nigan saddeti intayeja daniti fanti rachujira nami nigi wani nami isi imate duwartigan sodomi afuri Catherine Mayorati gafas gidde sene bufateje chundu batte tatulle hori dollar kum dibbe sadi kum torbata mi shani kenani fi qallisi sani ukana mo irat wali galane amma mo dollar kum dibla ma gafachu tijirte nami ronaldo se rangar garu dubintun dara jenetin dubachu jira ronaldo len wonni nan himatan kunini dardi titetu war dara yaa utta fan dana yaa ujira jichundu bachu jir odun sporten man sora lafete
kun radio sagale america saganta fan oromoti kabadni ayyana irrecha barakana kan sadarka guddina oromon rage sagarsisef hala addan kan kabajame dajame ayyana irrecha bujoftu hora harsadit kalesa halan halho adan kabajame jira sabonif sablamoni garagaras hala kan durarra addata en qodarat fudataniru walarka fudan ango gada tulamas abba gada birmaji bayyana sambatura abba gada melba gobana hola ريسوت تهجرا مختار جمال سرنيچ هردوفه كقنديس سقبا كنو
ريچ بركم علما في كل سدت هدو برتكن ميرا ادا اومه حالافي اكاتان كبج سرنا ريتشارلي كنين دوراران وان باي ججيرا مول انا اتي اگر سيفا ميدا سرنا الريچا بركناتيف ومن غم بشوفتو تي املو كان ايغلي جلبلتي غويا سنبت تيقارا ايغليتي مغالام بشوفتو كيسموتا اسي اكو محرين اسي تي تيغرالافتي بلدتتينن هوندا حمتتينن بولچيتي بريسا غافا الريچا غنما سوبيدان ساكو دتوكو يروتو واجيرا گيدوغل توكما ابوتي گدارا كاسيتينن غما malkay rechatitti mare hojicha abboti gadatin durfama hundu imala isa egale halli kabaja ayana barakana heddun kan gammachu itti ume jijjirama adda kanalle kan dinqisifatan taetinin arge obodacha sa jirru hayyu senafi yero deradaf sirna waqe fannafi irrecharatti nama hirmanna gudda qabanida kan barana kunis addajadu
kamma baaye naga qabe sna musaqaba halitti jiru yulal namni amma tasgabbayeti waytii taba in tabatani waytii kan in dagayani wali wanna musa cima qabu amma sadarkan irra gay sadarkan durka adangada irra jirurro
namonni andu bisudaf yale heddun sani qabti irra tabarana addata suke sa tokko yero deradaf abban biya bahe ilmi biyettafe obbeles fagate deme kun godane lammin gargar facayetinin qalbi addabittinahen irrecha leetaate sirno tagababira kabajaatiniin turre dhaannaaf kaasan irrecha barakanaa keessatti ammoo lammiileen biyya alaa jiran hedduun isaanii dhufaniitiniin irratti argamuu danda'aniitiniin jiru ameerikaa kaabaarraa dhufteetiniin sirna kana irratti kan argamtee fi osoo haadholee siinqee waliin maree hojjettu kan hin argadhe falmattuu mirga namaa seenaa jimjimooti.
Seenaa jimjimoo baga siinqee.
Baga waliin nuun ga'ee galatoon baga waliin nuun.
Mee irreechi kun waggaa meeqa booda bishooftutti kan irreeffatte yookaan immoo biyyatti.
Yeroo jalqabaati waggaa lama booda asin irreecha irratti argamu kiyyaa fi gammachuu keessatti muun danda'u.
Waan keessaa Ameerikaa kaabaa turtaniitiin hin dhageettanii fi irreechi amma asitti ilaalaa jirtu akkamii wal bira qabdu?
Walitti fiduu dandeettu kun galaana. Ani halkan guutuu hin rafne namni hin rafne ayisa ka guyyaa ilaalaa oolaa halkanii agarree sooraajiidha.
Irreechi bara kana kan. Oromoo qofa ta'eetiin hin dabarre sabootaa fi sablammoonni keessaa yoo naannoo uummattoota kibbaarraa hedduminaan dhufaniitiin irratti hirmaatan saboonni akka saba Sidaamaa, Koonsoo, Walaayittaa, Gaamoo, Halaabaa fi kanneen biroo kanneen bara kana Oromoorraa qooda ol aanaa fudhataniitiin irreecha irratti hirmaataniidha. Haala kanaan afaan isaaniitiin kan sirban weeddisanilleen dhaga'e.
የመጣሁት ካሳ ነው ጆስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ልጆች ናቸው ወንድማማቾች ናቸው እና ለዛ አንድነታችንን
ለማ ሐዋሳ አራዱ ጆስ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ ወለየድ ከናፍ ተኩማ ከነጭም ሱፍ ጀነ ሀንገ ብሾፍቶ ትዱፍነትን ረፋታጅር ስርነ ገዳ ሰደርካ ከና እንደጋጋቲን እንጅሩ ጀበሰኒትን ረት ሆጀቹን ሞ በርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሊራ ከንዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አልይ መሐመድ ሱሩሪ ስርኒ ገዳ ከሰቦታ ፊ ሰብለሞታ ወልት ሐመተትን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊ ለፈከነ ጉዳ ተው ደንደኡ ዳንዳመን ሐሉ መከናን አካታን ከበጀ ስርነ ረቻ ወጎታ ከና እንዱራቱሬ ዳዋታን oromon mirga ofiitiif falmateetiniin sirnaan kabajuu eegaluun immoo kun bu'aa guddaadhaan raadiyo sagalee ameerikaatti himan.
Barri kun bara jijjiiramaa bara oromoon aangoo argate bara isiin aadaa fi kabajachuu qajeelan dandeette waan ta'eef baay'ee ka duraaniitiin garaagarummaa qaba. Kaleessa wayita aadaa teenne kabajannu waraanatu nu eegaa ture. Arra foollee teenna fi poolisii teenna nu eega. Jijjiirama guddaa jira. Wanti arganne waan guddaadha. Waan hagana jechuu jennee nu himuu dandeenyu miti. Waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru waan lamata walitti hin kaloo'in.
Qabxiilee Irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baallii walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti. Haala kanaan abbaan gadaa Biyyeena Sanbatoo Dr. Kabajaa fi hedduminaan dhimma gadaa fi Oromoo irratti guutuu Oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiin socho'aatiin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessuutiif kennaniitiin jiru. Baalliin gadaa kun kan ceete abbaa gadaa Biyyeena Sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa Birmajii warra paartii isaanii turan hundarraayyi. Haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu Dr. Kabajaa abbaa gadaa Biyyeena Sanbatoo nuuf kaasanii jiru.
Yoo oggaa 80 2003 fudhannu nuyi 2011 akka gallakkisnee aangoo biraatti kennu nu beeknanu. Maaliif Oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti. Oggaa 80 dhu'ettee sitti kenniti. Amma oggaa 80 keenya kun xumurree arra beelbaa kennina. Maaliif jaalalaan ifaan.
Abbaan gadaa goobana hoolaa irreessoo meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii Oromoo ija tokko ollaalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan Birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii Birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaafillee ciminaan kan hojjetan ta'uullee dhadubbatan.
Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiituu gadaa dagaagduu gadaa. Saba isaati gadaa saba oromooti dugda kennatu saba oromootitti mi'ooftu gadaa nagaa gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjadha.
Ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre. Foollee fi qeerroon sadarkaa sadarkaadhaan gurmaa'anii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeen nagaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru. Sirna Irreechaa irratti kan argadheetiin dubbise hooggantuun biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa aaddee Loomii Badhoollee kanneen sirni kun akka akkanaan qindaa'uuf tumsa isaanii taasisan sabaaf sablammoota ollaa Oromoo dhufaniitiin sirna kanarratti hirmaatan hundaafuu galata galchaniiru. Baga isiniin gaheellee dhaamatan.
Uummata Oromoo maraan kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus baga ayyaana seena qabeessa kanaan ittiin isin gahe. Ayyaanni bara kanaa ayyaana addaa fi hiika addaa uummata Oromoo biratti qabudha. Baga gammanne kan jedhu san kaasuun barbaada.
Ulfaadha galatooma. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Bishooftuurraa.
Qophii keenya xumuruu dura wallee Khadijaa kanaan isin afeera. Qophii boriitiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula.